De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues sí, aquí seguimos en Radio Leiros con outra mirada, segunda parte de outra mirada. Comenzámola hoxe con o artigo de opinión que firma Jesús Maraña en Infolibre sobre unha investigación que realiza este periódico. Titula a saúde mental unha cuestión de fondos. Decir ou escribir que os fondos de inversión son os novos amos do universo, os caciques da globalización ou os capataces do que algúns estudiosos denominan capitalismo depredador non é novidade. Advertir que o dominio oligopólico destes fondos sobre as principais bolsas do mundo e o accionariado das grandes empresas nutrese en boa parte do diñeiro público e constituye un dos maiores riscos para o funcionamento democrático non é tan frecuente. Entre outras razóns, porque os mesmos megafondos que controlan a banca, as tecnolóxicas, o sector enerxético ou o farmacéutico son a miúdo tamén os principais accionistas dos grupos mediáticos máis influintes. E ademais, os acreedores de unha porcentaxe alta do endebedamento dos países. O que debería clamar ao ceo, ou ao menos aos terrícolas, é que señan precisamente os nosos impostos os que, como escribía Steinbeck en Las uvas de la ira, engorden a un monstro que respira beneficios e alimentase dos intereses dos cartos. O noso compañeiro Manuel Rico abordou unha nova investigación xornalística que conecta coa que xa realizou sobre o negocio das residencias de maiores en España, cando fai un ano e medio convertíronse na zona cero da pandemia do COVID. Ambos sectores, o dos xeriátricos e o da saúde mental, están en moi poucas maos. De feito, as catro maiores compañías que se dedican no noso país a un asunto que afecta á vida de millóns de persoas teñen como accionista mayoritario ou significativo a un fondo de investimento internacional. E dá a casualidade de que tres desas catro empresas pertencen precisamente aos tres líderes europeos no negocio dos cuidados a persoas maiores: Corian, Orpea e Domus Vi. É o mercado, amigo, diría Ufano, o delincuente Rodrigo Rato, pero iso é falso. Sabemos que o principal inversor do IBEX, con participacións en 21 das 35 maiores compañías españolas cotizadas, é a xestora de fondos BlackRock, accionista principal en bancos como o Santander ou o BBVA, pero tamén significativo nos xigantes da enerxía, o turismo, a construción ou a industria farmacéutica. Pero tamén sabemos, ou deberíamos saber, que o seu interese, como o de outros fondos soberanos ou de capital privado ou directamente buitres, en determinados sectores da economía, é directamente proporcional a inxección de diñeiro público que estos sectores reciben e que garantizan o plato principal no alimento do monstro, máis que o mercado. Trátase de acaparar monopolios ou privilexios que aparentan funcionar como libre mercado e que aseguran beneficios rápidos. Ocurre coas residencias de maiores e ocurre co sector, tamén moi descoñecido e opaco, da atención aos problemas de saúde mental. Canto máis garantizada estea a billa dos ingresos públicos aos adxudicatarios dos centros especializados, máis interesante resulta o negocio para esos xigantes do capitalismo global. En estes tempos de máxima incertidume, que previsións son máis fiables que as do aumento en Occidente do número de persoas maiores con máis esperanza de vida e con máis diagnósticos de trastornos mentales? Nada lles gusta máis aos fondos, máis ou menos buitres, que comprar a baixo precio negocios cuyo futuro está garantizado. as funerarias tampouco son unha mala opción. Non é un fenómeno particular español o feito de que os fondos soberanos ou de capital privado sustituíran o monstro anterior á crisis financiera de 2008, que era a banca de investimentos que fixo engordar ata límites insoportables a burbulla inmobiliaria. O factor engadido ou castizo é o protagonismo de entidades religiosas da Iglesia Católica, sempre atenta no noso país ás oportunidades de negocio privilexiado, xa seña coa educación concertada, a sanidade privada, as residencias de maiores ou, como non, a saúde mental. A herencia de 40 anos de nacionalcatolicismo é alongada, sobre todo se os poderes públicos o consinten. Nas súas maos estaban moitos dos antigos e terribles manicomios. En elas siguen estando unha parte nada despreciable do negocio da psicoxeriatría. Esta nova investigación de Infolibre pretende pôr un grao de area para o coñecemento público de unha realidade que afecta a centos de milleiros de familias. Pero non se trata só de indignarse ou de compadecerse. A cuestión de fondo, non de fondos, é o control democrático, especialmente cando se trata de mimbres do estado do benestar como a saúde, a educación ou os cuidados. Non é certo que non haxa nada que facer diante dos xigantes dese capitalismo depredador. Do mesmo xeito que no seu día reclamábamos que non se concedera unha sola adxudicación pública para a xestión de residencias a unha empresa que agache a identidade dos seus propietarios en paraísos fiscales ou que non cumpla exixentes requisitos de calidade nos coidados, procede reclamar controles similares no ámbito da saúde mental. Son poderosos os fondos. É terrible a forza do monstro, pero os controles democráticos poden e deben estar por enriba de calquera chantaxe. Jesús Maraña, saúde mental, unha cuestión de fondo, fondos. Pois así, comentamos esta segunda parte de Outra Mirada e agora, como sempre, botámoslle unha ollada á actualidade tal e como reflexan os diarios dixitais, as edicións dixitais de periódicos convencionais, pero tamén os periódicos puramente dixitais. Comezamos con eles.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E comentamos ese repaso pola portada de público.es. Este digital destaca que aínda hai decenas de trabas que dificultan aínda as mulleres o seu dereito ao aborto 11 anos despois da lei que o legalizou. O goberno abre este martes unha consulta pública para reformar a lei e Igualdade creará un rexistro de obxectores para garantir o dereito ao aborto na sanidade pública. Tamén destaca este digital que un xuiz de Lugo non aprecia delito en gravar a mulleres orinando na rúa e en subir esas imaxes a páxinas web pornográficas. Goberno e axentes sociais, di tamén este digital, logran un principio de acordo para prorrogar o ERTE ata o 28 de febreiro de 2022. E tamén que a Fiscalía desacredita a Marlaska, o ministro do Interior. A repatriación dos menores marroquíes en Ceuta foi nula de pleno dereito. Titula tamén Público, euforia da socialdemocracia europea diante dun posible goberno alemán comandado por Scholz. Do medo a Ciudadanos a inevitable alianza con Vox, a evolución do PP de Casado dende a súa anterior convención. Tamén titula este digital, o alcalde popular de Málaga codéase con franquistas nun homenaxe a víctimas da guerra do bando nacional. Titula tamén que a nova colada de lava máis fluida avanza rápida polo norte cara ao mar. E tamén que o volcán reactívase tras a fase de descanso que podría ter desplazado o magma cara ao sur da illa, e que o goberno vai a destinar 10 millóns e medio de euros para que os afectados adquiran vivendas en seres de primeira necesidade. Outros titulares: o salario mínimo é bruto ou neto? Pregúntase. Todo o que tens que saber sobre a subida do salario mínimo interprofesional. Horacio Pietragalla, secretario dos Dereitos Humanos de Argentina. Aquí sería impensable unha fundación Videla, di. Tres magistrados en España, pois xa saben, hai unha fundación Franco sin moito problema, incluso subvencionada. Dos titulares, tres magistrados do Tribunal Constitucional defenden por primeira vez investigar os crimes do franquismo. Tamén o eurodeputado Miguel Urbán presenta a candidatura da Sultana Jaya ao Premio Sájarov, e o PP pon distancia e complícase un posible pacto co PSOE para os orzamentos andaluces. En el diario.es destacase que os conservadores quedan arringonados en Europa do Leste tras o seu mínimo histórico en Alemania. Os socialdemócratas alemáns queren empezar a negociar con verdes e liberales esta semana, e o PP reabre a batalla política sobre as pensións, ensalza a reforma de 2013 que deixou nun queixón. Di tamén que Pedro Sánchez e Yolanda Díaz alinean o seu discurso sobre a reforma laboral na recta final da negociación, e tamén que os socios do goberno rexeitan aumentar a idade de xubilación e piden unha maior subida do salario mínimo interprofesional. Acordo para prorrogar o ERTE ata o 28 de febreiro. Rajoy explica ao pequeno Padawan o dura que é a realidade. É outro dos titulares. Tamén sinala este digital: cando a lava chegue ao mar, non haberá unha catástrofe medioambiental, senón o contrario. Este é o titular que fai el diario.es. Tamén di que o goberno de España dará 5 millóns e medios a Canarias para comprar 107 vivendas para os damnificados do volcán da Palma. Rebaixa aquí a cantidade porque outros falan de 10 millóns e medio. A colada de lava atópase bastante frenada un quilómetro da costa de Tazacorte, e Lanzarote expulsou lava 6 anos seguidos no século XVIII. A súa economía agradeceu-no despois, titula tamén este diario. Cando unha chamada perdida ou un me gusta son delito, os xuíces amplían a protección contra da violencia machista, titula tamén este digital. O Brexit, a causa da escasez de alimentos e de combustible no Reino Unido, que ninguén se atreve a nomear. E parece que están vendo o cu a mona por aí.
Sí.
Despois, en fin, de toda aquela euforia do Brexit, de sairse da Unión Europea, porque...
Hai, bueno, consecuencias agora.
Parece que sí, que hai consecuencias. E unha delas son as colas tremendas nas gasolineras, incluso, en fin, hasta con...
Hai gasolineras desabastecidas, sí. E, ollo, e produtos tamén nos supermercados. O sea, esas imaxes que antes nos vendía, mira, sí. Venezuela, que desastre, justo. Tal... Pois non é Venezuela, é Inglaterra.
Eso é no Reino Unido, efectivamente.
É Inglaterra.
Que ordena aos militares prepararse para conducir camións con gasolina, porque, entre outras cosas, por ten déficit de transportistas por aquela política, claro, migratoria de... Venga, a saída da Unión Europea, pois non se permite aos traballadores, claro. Exactamente. Tamén di que o goberno admite que hai obstáculos para acceder ao aborto e arranca o trámite para a reforma da lei, que os porcos tambaleanse e outras historias do fungo galego que dou a orixe ao LSD, un titular sobre unha película documental que rescata as historias insólitas e sorprendentes que rodearon o cornezuelo, fundamental para o desenvolvemento da farmacéutica Celtia, e causa última de enfermedades como a febre de San Antonio ou o chamado baile de San Vito, orixe dos misterios eleusíninos na antigua Grecia. Así que, bueno, pues unha película documental que rescata estas historias insólitas. Ímonos a portada de Infolibre. As 4 principais empresas de saúde mental ingresan ao ano 140 millóns procedentes, a maioría deles, de fondos públicos. Aquí a referencia a ese artigo que antes lle dábamos lectura, a presenza de fondos de investimento, fondos buitre, detrás de todas destas empresas e das empresas que se dedican tamén ao coidado de ancianos, de personas maiores. Grupo Cinca, Grupo 5, Mentalia e Estia son claramente dependentes do dinheiro que reciben das administracións polos concertos e a xestión de centros da rede pública. Só Ita Saúde Mental ten maioría de ingresos de orixe privado. Os fondos de investimento fan negocio coa saúde mental a través das principais empresas de residencias de maiores. É unha investigación que leva a cabo este diario, Infolibre. A lava cubre 258 hectáreas, destruindo ao seu paso 686 edificacións e 22,2 kilómetros de estradas. Tamén que a convención do PP arranca con advertencias a Casado sobre a súa dependencia de Vox, que Vox pediu impor por lei a vacinación de nenos xusto antes de abonarse ao esteticismo e defender a liberdade. Traballar hasta os 75, pregúntase. España ten menos maiores ocupados que a Unión Europea, pero o seu número creceu un 65% dende o 2008. E tamén di que goberno e axentes sociales alcanzaron un acordo para estender o ERTE ata o 28 de febreiro e sobre as eleccións en Alemania que os ultras perden forza e instálanse na irrelevancia tras 4 anos de cordón sanitario. Do resto das forzas políticas que non queren saber nada con eles. Isto en canto ás portadas dos diarios estritamente dixitais. Agora miramos as portadas dixitais de diarios convencionais, como a portada del Mundo, París.
Pois o primeiro titular é que os baróns do PP piden a Pablo Casado aproveitar a convención para consolidar o partido no centro. Que Escribá quere subir 10 puntos a taxa de emprego até os 74 anos para sufragar as pensións co IPC. Directo, a Palma, o volcán pasa de erupción estromboliana a hawaiana. Menos explosións, pero unha lava máis fluida e veloz. Horas frenéticas esperando a chegada da lava ao mar.
Estamos unha semana esperando a
comprobar. Unha semana.
Sí, no, digo que sí, sí. Eso repítese machaconamente todos os días.
Continuamente, ¿no? Continuamente. Sí. Pois pues, din, estamos xusto diante da montaña. Cerdeña, os independentistas das cabezas vendadas, os amigos moi de dereitas de Puigdemont. Ranking, así é o día a día das 5 mellores empresas para traballar en España. Queremos persoas felices. Alemania, un falcón da austeridade ao fronte da facenda, perigo para Sánchez. Educación infantil, alegría, quita o descubrimento da sexualidade e a construción de xénero do currículo. Educación, estas son as novas asignaturas que entrarán en vigor o curso 22-23. O PP exixe o goberno o pacto antiterrorista tras o atentado en Torre Pacheco. Brexit, portazo dos camioneiros europeos ao Reino Unido. Non imos sacarlles da merda na que se meteron. Brexit significa Brexit. Así a crise de abastecemento do Reino Unido, que efectivamente ten moito que ver co tema Brexit e a falta absoluta de previsión do goberno británico. Tamén, inmigración, máis de 200 inmigrantes, entre eles varios nenos e dúas embarazadas, chegan en pateiras a Baleares e Alacante. Italia, o gurú de Matteo Salvini, investigado por vender drogas. Gran Madrid, Praza Elíptica, zona cero da contaminación. En vivo, coronavirus, a pandemia aumentou un 25% as mortes por infartos por ir 33 minutos máis tarde ao hospital. O SAMUR social derivou indixentes, hostal clandestino de Tetuán clausurado por chinches. E por último, Málaga, investigan a morte dunha bebé de 4 meses tras acudir varias veces a urxencias. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares da portada digital del País. A victoria de Olaf Scholz revive a socialdemocracia europea. Di que o futuro executivo alemán que naza das negociacións terá que enfrontarse a medidas como a reforma das regras fiscais ou a posición da Unión Europea fronte a China. Tamén destaca que os científicos analizan o océano na Palma contra reloxo antes de que chegue a lava. O buque científico Ramón Margalef estuda o fondo do mar para coñecer como lle afecta a chegada da colada do volcán plan de Cumbre Vieja e si existen fracturas descoñecidas no leito marino. O Tribunal Supremo denuncia o colapso da sala do contencioso si non hai renovación do Poder Judicial. O Goberno logra un acordo cos axentes sociais para prorrogar os ERTE ata o 28 de febreiro de 2022. Tamén destaca ou titula Mercede dos caprichos do errático volcán, di que a poboación de La Palma vive sometida ao volátil comportamento da lava que este luns parou para despois revivir. Alguns ven en directo en televisión si o material lles devora a casa. Titula tamén que Igualdade quere crear un rexistro de médicos obxectores para garantir así o dereito ao aborto nos hospitales públicos, que o Pedregal, donde o mulá Omar fixo prender a semente dos talibáns, e que o sismo de Evergrande provocará tremores fora de China. Titula tamén este diario: España roza o seu teito de vacinados, casi o 90% da poboación diana recibiu alo menos unha dosis. Tamén que as mortes de inmigrantes que intentan chegar a España por mar duplícanse nun ano, e que o petróleo supera os 80 dólares por primeira vez en casi 3 anos. A crecente brecha entre a oferta e a demanda promete unha escalada aínda maior nas vindeiras semanas. Goldman Sachs apunta aos 90 dólares por barril de Brent a final de ano. Así, coa lectura dos titulares de El País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes 28. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros.